Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di podcast Bahrin Daulay bersama saya Bahrin Daulay. Saya ucapkan selamat bergabung yang baru mendengarkan dan yang telah stay di sini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini sudah hadir bersama saya di sini Ahmad Fadli Hasibuan atau yang biasa kita kenal AFH atau Ahmad Fadli Hasibuan. Apa kabarnya?
Alhamdulillah baik.
Nah, itu yang penting ya.
Iya, siap.
Oke. Jadi apa nih kesibukan? Kira-kira selama ini kesibukan apa nih yang terbaru?
Kalau
sambil kuliah kan?
Iya. Kalau sekarang lagi tugas akhir ya.
Oh iya.
Nah, lagi tugas akhir, lagi nyusun skripsi juga, lagi proses.
Oh ini lagi proses
bimbingan.
Bimbingan.
Bimbingan skripsi sama dosen lah kan.
Di samping bimbingan apa nih kegiatan sehari-hari?
Ya kebetulan di tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Juli ini, saya lebih sibuknya itu sebenarnya ke proses mengakhiri studi saya lah. Studi saya kebetulan saya pikir pun sudah terlalu lama saya di fakultas.
Iya betul.
Jadi makanya ya
7
sekarang.
Tujuh tahun. Itu termasuk yang sangat memuaskan dan sudah termasuk membosankan sebenarnya.
Sebenarnya bagaimana kita dari perspektif mana kita memandangnya ya. Ya kalau saya pribadi ditanya apakah itu lama atau tidak, ya saya menurut orang lama, menurut saya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena saya betul-betul menikmati proses 7 tahun itu gitu kan.
Tapi kan orang kan enggak tahu apa yang menjadi kendala dan penyebab sehingga tersebut. Orang tidak tahu. Pikiran orang kalau lama tamat itu yang
bodoh gitu ya.
Itu kan biasanya kan pemikiran orang seperti itu.
Ya,
bagi kita yang kalangan mahasiswa mengatakan, tidak semua mengatakan demikian.
Betul. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami ya mungkin Baharin juga ya, mungkin kawan satu angkatan saya, ya, kawan dekatnya kan, kawan dekat, bahwa cepat atau lambatnya itu kita tamat dari fakultas itu bukan dilihat dari kepintaran seseorang. Yeah. Saya sering katakan kepada junior-junior atau adik-adikan bahwa cepat atau lambatnya seseorang menyelesaikan studinya di fakultas itu bukan karena dia pintar, tetapi pada dasarnya dia lebih rajin dibandingkan si A. Misalkan saat sekarang nih, mungkin dulu Baharin lebih rajin dari saya, ya kan? Atau mungkin saya lebih malas, karena memang betul kata abang-abang itu bahwa tidak ada obat malas ini. Karena kalau bodoh obatnya ya belajar. Nah kalau malas nggak ada obatnya, kita sendiri yang harus menggerakkan kita bagaimana caranya supaya cepat tamat, contohnya gitu kan.
Tapi memang aku waktu kuliah itu sering dengar ada banyak senior yang bilang, kuliah ini sebenarnya kita nggak dipaksakan untuk pintar, tapi kita harus pintar-pintar. Mungkin itu termasuk jadi apanya ya mungkin ya?
Ya mungkin salah satu untuk mensiasati itu bagaimana cepat tamat, ya mungkin harus pintar-pintar juga. Tapi bukan berarti saat sekarang ini yang seperti Baharin bilang itu kita tidak pintar-pintar.
Oh iya.
Banyak orang yang hanya melihat kita itu lama tamat. Kenapa? Ini anak pasti bodoh. Kenapa? Ini pasti anak bandal. Kenapa? Ini
itu,
pasti
itu yang dipikiran banyak orang.
Itu yang dipikiran banyak orang. Terus terang saya pribadi bukan dari kalangan keluarga, bukan dari kalangan senior, bukan dari kalangan adik-adikan, bukan dari kalangan teman-teman, bahkan di kampung kita lah katakan gitu kan, bahkan om-om sendiri pun nanya ke saya
gitu ya.
Iya, kenapa nggak tahu, kenapa si Fadli belum tamat.
Tapi memang kebiasaan sih kayak gitu di kampung, mama-mama itu sampai biasa lah menggosip kan.
Iya, bahkan ironinya bagi saya sudah dibilang drop out, sudah dipecat dari USU,
tapi orang tua nggak tahu. Cuman
iya, tapi kita anggap itu suatu hal yang biasa aja lah. Kita maafkan.
Namanya nggak tahu.
Kita anggap ya angin lalu aja gitu. Toh kita juga yang jalani ya, silakan, nggak ada persoalan bagi kita gitu kan.
Iya. Ngomong-ngomong organisasi kan, kau kan termasuk yang bisa dibilang sukses lah di bidang organisasi. Kau sudah pernah menjadi ketua umum dan saat ini sebagai ketua dari Forum Peduli Gerakan Muda Indonesia. Jadi tanggapanmu bagaimana nih kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru mau masuk kuliah atau saat ini sedang kuliah tapi nggak mengikuti organisasi, bagaimana?
Ya, pertama gini Rin, kebetulan disinggung masalah organisasi gitu kan.
Iya betul sih.
Saya pikir yang namanya mahasiswa rugi rasanya ketika dia tidak ikut berorganisasi. Kenapa demikian? Karena banyak itu kawan-kawan kita yang satu angkatan dulu ya, satu angkatan, kebetulan saya dulu di grup B, Barin dulu di grup E gitu kan. Banyak yang kita lihat bahwa IPK-nya itu dari semester 1 sampai beliau tamat bahkan 3 tahun 8
kawan
bulan.
Banyak tuh, kawan
tiga tahun 8 bulan, 3 tahun 10 bulan IPK-nya itu cumlaude.
Banyak 3,8. Ada yang 3,9, ada yang 4 lagi.
Iya betul. Nah, sebenarnya kalau kita melihat mahasiswa itu tidak memiliki organisasi, kurang abdul dia. Ibaratnya makanan itu 4 sempurna, 4 sehat, 5 sempurna itu enggak dapat.
Sempurnanya enggak dapat.
Iya, sempurnanya enggak dapat.
Oh, iya. Berarti ketika kita kuliah itu bukan wajib bahasanya, tapi
perlu, bukan wajib ya, karena ya, organisasi itu
termasuk yang mendorong,
termasuk ya, faktor pendukung kita nanti setelah tamat. Contohnya bagaimana kita punya kawan, bagaimana kita mempunyai jaringan, bagaimana kita juga bisa, ya saat sekarang inilah, tidak semua orang bisa berbicara walaupun berdua ataupun bertiga atau bahkan di depan halayak ramai, tidak semua orang bisa karena ada rasa gugup, canggung dan sebagainya lah.
Ya intinya jika kita sudah ikut organisasi kan minimalnya tambah kawan lah atau dapat pengalaman atau ilmu dari organisasi tersebut.
Itu udah pasti. Saya ya terkait masalah itu Rin, saya teringat kata salah satu pengacara ya.
Enggak boleh sebut nama nih.
Boleh lah.
Siapa
boleh.
Kira-kira nama bang itu?
Bahwa salah satu pengacara dia pernah katakan namanya itu Kakanda Padli Nasution.
Bang Padli.
Dia ini salah seorang lawyer lah, lawyer Jakarta kita bilang gitu kan.
Oh berarti pas lagi cerita sama Bang Padli.
Pernah cerita sama beliau bahwa tidak ada ruginya untuk berorganisasi itu. Setidaknya ada 3 poin kata beliau.
Yang didapat ya.
Yang didapat. Yang pertama
itu minimal bagaimana tuh?
Itu minimalnya.
Minimal
itu minimalnya 3 poin ini wajib dapat.
Ketika kita mengikuti organisasi.
Ketika kita mengikuti organisasi 3 poin ini dapat.
Minimal itu.
Minimal.
Apa itu?
Yang pertama kita mempunyai jaringan.
Ya betul sih jaringan.
Yang kedua kita mempunyai banyak teman. Dan yang ketiga ini kata beliau ini sembari yaitu materi.
Materi ya.
Materi
bisa dalam bentuk apa nih?
Ya kalau ya itu udah pasti karena kalau kita udah mempunyai jaringan, kita udah mempunyai kawan, otomatis kita nanti datang sendiri. Kalau masalah materi itu datang sendiri. Makanya diperlukan kata beliau kalau memang betul-betul mahasiswa kurang abdul rasanya atau kurang sempurna rasanya kalau tidak berorganisasi.
Bagi adik-adik yang mau masuk kuliah, saya sarankan lah perlunya organisasi itu sangat perlu seperti yang dikatakan oleh saudara Padli.
Iya.
Rasanya kurang abdul begitu.
Kurang abdul.
Ya betul sih. Jadi ngomong-ngomong ini kan kuliahnya online ya?
Bagaimana? Online.
Libur apa gimana sekarang?
Sebenarnya kalau saat sekarang ini perkuliahan itu lagi libur. Baru selesai ujian akhir semester kemarin. Nah sekarang ini libur. Tapi kalau yang untuk pengurusan administrasi dan sebagainya itu tetap masih bisa di kampus.
Oh, berarti perkuliahan memang dibuat online cuma dalam hal mengurus administrasi atau mengurus...
Masih bisa.
Pikir kampus tutup?
Tidak.
Bukan ya?
Tidak.
Masih berarti kampus masih ramai nih.
Ramenya sih tidak, cuma ya berapa orang lah kira-kira satu hari yang mengurus berkas ya tidak. Pokoknya semenjak ada corona ini memang dunia kampus itu sangat beda lah sekarang.
Rasanya jauh berubah.
Makanya sering kita lihat di medsos asik rebahan sekarang ya kan.
Aku udah lama juga ke kampus ini.
Ya itu makanya sekarang ini memang betul-betul kampus itu ya sepi lah.
Jadi ngomong-ngomong kuliah kan yang menjadi kendala kau lah selama ini kan masih tahap bimbingan ini.
Ya betul.
Yang menjadi kendalanya gimana nih?
Ya sebenarnya begini Rin, aku baru pertama kali lah ngomong sebenarnya kendala aku pribadi.
Di sini,
ya di podcastnya Pak Rin.
Berarti ini perdana.
Ini perdana. Oh, bahkan perdana. Kenapa?
Oke.
Kenapa saya pertama kali mengatakan kendala saya itu sebenarnya selama perkuliahan ini ya di sinilah ya.
Oh di sini ya.
Nah, di podcastnya Pak Rin.
Oke, saya ucapkan terima kasih sudah mau terbuka di sini.
Jadi,
nah, kendalanya apa nih?
Ah, jadi gini, jadi sedikit cerita plus ke belakang gitu ya.
Oh, boleh.
Jadi kemarin itu ada program dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Teknikti lah. Uh-huh. Jadi kemarin itu ada kita dari fakultas itu yang dikirim ke berbagai universitas, ada yang ke Samratulangi.
Oh itu yang apa tuh?
Permata. Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara.
Oh, iya. Nah, kau sempat itu ikut?
Ikut ya? Kemarin kebetulan nasib ya, nasib kita beruntung, kita
rezeki bagus.
Rezeki bagus.
Di sana berapa lama itu?
Ya kemarin itu kita itu ada 17 orang yang dikirim dari USU. Uh-huh. Kebetulan dari fakultas itu kemarin ada 2 orang kita angkatan kedua. Angkatan kedua program Permata.
Oh, berarti Permata ini program yang baru dari
Kementerian Riset dan Teknologi.
Oh, baru.
Angkatan
baru.
Kedua nih berarti. Kami angkatan kedua.
Sampai sekarang masih berjalan.
Nih. Sampai sekarang masih ada. Siapapun adik-adik siapapun khususnya mahasiswa Fakultas Hukum USU khususnya berorganisasi silakan ikuti program itu karena menurut saya program itu sangat bagus karena tujuan dari program itu adalah untuk menambah wawasan kita selaku mahasiswa.
Untuk pembiayaan gimana tuh?
Sebenarnya kalau untuk pembiayaan di program pertukaran mahasiswa tanah air itu semuanya itu bersih dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi.
Itu ya. Ditanggung.
Ditanggung bersih.
Tiket apa?
Makan, tiket pesawat kita pulang pergi, tempat tinggal, dan uang saku kita semua dikasih.
Tapi untuk ikut itu kan harus ada seleksi berarti.
Seleksi berkas, seleksi wawancara dan sebagainya. Nah harus kita ikuti itu supaya kita termasuk dan bisa lulus di program Permata itu.
Jadi dalam hal mata kuliah kan. Apa sama mata kuliahnya yang dari Fakultas Hukum USU dari Fakultas Hukum yang lain? Apa sama memang mata kuliahnya?
Kalau pada saat kami sekarang kebetulan saya kemarin itu dari hukum itu kan ada 3 orang ya, 3 orang dari yang
dari hukum.
Ya dari hukumnya sendiri ada 2013.
Oh ya, Sultan satu ya.
Ah, Sultan sama Deni.
Oh, Deni.
Iya, Deni angkatan 2013, satu lagi Dedi angkatan 2012.
Oh, berarti
4 dari, orang dari Fakultas Hukum.
Hebat juga.
Tapi secara keseluruhan di USU itu ada 17 kemarin kalau enggak salah, 17 orang.
Tapi kan mata kuliahnya berbeda apa dimasukkan ke apa namanya? KHS.
Kalau
hitungan mata kuliahnya kemana itu?
Kalau
persoalan berbeda di mata kuliahnya.
Iya, kalau untuk persoalan mata kuliah kebetulan kemarin aku sama Deni itu di Universitas Hasanuddin ya, di Makassar ya. Nah di Makassar kebetulan KHS atau KRS yang saya bawa dari USU itu bobot SKS-nya itu 24.
Ah,
sampai di Fakultas Hukum Hasanuddin itu saya bisa isi itu cuma 22 SKS.
Oh itu cuma bisa 22?
Ah, 22.
Alasannya?
Karena mata kuliah misalkan hukum acara pidana di semester 5 itu udah sudah kita ambil di Fakultas Hukum USU. Nyatanya kalau di sana belum diambil.
Oh,
berarti, semester 6 di sana.
Berarti hukum USU lebih dulu mengambil mata
lebih
kuliah
dulu tersebut. Mengambil mata kuliah itu dibandingkan di sana. Ya, intinya kemarin bahwa kerugian saya itu ya aturan bisa 24 setelah dikonversi nilai yang dari Unhas ke Fakultas Hukum. Ya akhirnya saya bisa bawa 19 SKS lulus. Yang aturan bisa 24.
Berarti yang dari apa tadi Unhas ya?
Unhas
ada mata kuliah yang tidak dipakai di Fakultas Hukum.
Iya, yang tidak bisa dikonvert dia atau yang tidak bisa disamakan mata kuliah apa kira-kira yang cocok itu tidak bisa sama sekali.
Berarti termasuk jadi kendala juga sebenarnya.
Ya kalau
masuklah berarti.
Ya kalau saya sebenarnya dibilang itu salah satu kendala tidak, karena saya tidak.
Enggak, bukan.
Tidak karena saya pikir 4 SKS itu ya berapa lah kan.
Iya.
Ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu salah satu faktor saya lama tamat. Ada sebenarnya nanti.
Tapi ngikut itu kan suatu kebanggaan tersendiri lah.
Ya dibilang suatu kebanggaan sih bisa dibilang ya, tergantung kita lah memahaminya gimana ya. Kalau saya sih berpandangan itu bukan suatu kebanggaan, tapi lebih tepatnya kepada menambah wawasan berpikir aja, wawasan Nusantara.
Iyalah,
saya lah gitu kan. Itu aja sih.
Jadi yang menjadi kendala saat ini kan apakah memang ada kesibukan dari luar atau ada kegiatan di berbagai organisasi gitu, yang menjadi alasan kenapa kau menjadi agak lama gitu?
Nah ini nih penting sebenarnya pertanyaannya ini.
Perlu diluruskan di sini.
Perlu diluruskan lah ya kan, biar
yang di luar sana nggak penasaran dan tidak menjustifikasi kau bahwa kau memang orang yang malas dengan
bodoh, lama tamat.
Nah, kau klarifikasi di sini kan orang jadi tahu.
Iya, kita mau menghilangkan stigma itu.
Nah,
jadi begini, bahwa betul kata orang, memang setiap seseorang itu kalau udah yang mengenal namanya dolar pasti akan berubah pola pikirnya gitu kan.
Begitu pula ya.
Ah.
Ini dolar dalam bentuk rupiah maksudnya.
Rupiah dalam bentuk rupiah maksudnya gitu. Nah, kalau boleh sedikit bercerita ya di podcastnya Bahrin, bahwa saya kuliah sekarang sudah lebih 7 tahun lebih. Jadi
kalau kredit apa tuh udah,
kalau kredit ya? Mobil udah lunas.
Udah lunas.
Kredit mobil paling 6 tahun, 5 tahun udah ya? Selesai.
Ini enggak bisa nyambung satu kereta lagi.
Enggak bisa nyambung kereta. Nah, jadi sebenarnya saya kuliah udah hampir lebih dari 7 tahun. Saya yang dibiayai orang tua itu selama 2 tahun setengah. Berarti itu? Sampai semester 5 saya dibiayai oleh orang tua.
Oh, itu sampai semester 5 aja.
Saya sampai semester 5 yang dibiayai oleh orang tua.
Dan selanjutnya itu semester 6 7 8.
Semester 6 7 8 9 sampai selanjutnya itu ya kemarin pernah juga jadi salah satu ojek online, kita berjuang sendiri. Kalau ditanya apakah malu atau tidak, ya kita tidak bisa katakan kita malu. Karena apa? Karena kita memang butuh uang, ya, kita butuh untuk biaya hidup mungkin, gitu.
Mau gak mau begitu ya?
Mau tak mau, harus kita jalani gitu. Bukan berarti orang tua tidak mau ngasih duit, tidak, tapi memang inisiatif saya pribadi bahwa ya udahlah, orang tua gak usah saya repotkan lagi, biarlah saya cari uang sendiri, biar saya biaya hidup sendiri di Medan, toh juga saya anak laki-laki, gitulah pikiran saya pada saat itu gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, ada tawaran kerja sedikit proyek-proyek di Padang Lawas Utara gitu kan. Jadi tiap bulan bahkan tiap minggu kita selalu pulang kampung.
Pulang Medan?
Medan Gunung Tua. Iya, Paluta, Medan Sidimpuan, Medan Padang Lawas Utara, Padang Lawas, sampai kita kadang sampai ke Madinah gitu.
Sibuk
kan nih.
Jalani kuliah lagi.
Makanya itulah salah satu faktor kita kemarin bahwa kita lama tamat 2 tahun lebih loh. 2 tahun lebih itu kita tidak sama sekali tidak pernah mengikuti perkuliahan.
Enggak pernah ke kampus.
Tidak pernah ke kampus, tidak pernah tatap muka sama dosen, tidak pernah tahu apa mata kuliah yang kita ambil, tapi SPP tetap kita bayar.
Wah, sayang kali itu.
Oh ya, makanya sebenarnya kalau
tapi itu pembayaran uang kuliahnya penuh gitu.
Tetap penuh karena kita tidak mengajukan cuti.
Sayang kali.
Jadi kalau saya hitung-hitung sekarang 7 tahun 40 semester dikali 2.500.000 sekian. Waduh.
Lumayan juga
uangnya. Makanya harus kita selesaikan di bulan Agustus ini.
Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Kita doakan bersamalah.
Amin.
Semua. Jadi ini apa nih? Penutup, closing statement. Mana tahu ada yang perlu disampaikan kepada adik-adik yang baru kuliah dan saat ini pun masih mungkin kuliah, apa yang perlu disampaikan ini?
Ya pertama begini ya, bahwa yang harus diingatkan kepada adik-adik, jangan cepat buat stigma orang itu bahwa yang lama tamat itu dia itu pertama bodoh, malas, tidak tahu atau apapun itu alasannya gitu. Tapi coba telusuri dulu apa sebenarnya permasalahan beliau, dan pernah tidak dicari tahu, dan dan jangan pernah membandingkan dirimu dengan diri yang lama tamat gitu, karena tidak semua orang itu jalan hidupnya itu sama, pasti berbeda.
Iya, iya,
yang betul. Membedakannya itu adalah bagaimana cara dia menikmati prosesnya itu, mau 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bahkan ada yang 3 tahun setengah, ada yang 3 tahun. Nah, itu yang perlu kita kita pelajari gitu. Cara dia prosesnya itu, proses dia menjalani kehidupannya itu yang selama perkuliahan itu yang perlu kita cari tahu.
Yes.
Dan juga untuk adik-adik yang lain, jangan pernah berpikir bahwa berorganisasi itu salah satu faktor penghambat atau memperlama kita untuk jadi tamat. Tidak, itu tergantung kita. Jangan pernah sesekali katakan bahwa aku enggak mau lah berorganisasi, nanti aku lama
takut lama tamat.
Salah. Itu adalah
itu yang perlu diluruskan.
Itu yang perlu diluruskan. Itu paradigma bodoh itu, kalau orang berpikiran berorganisasi nanti lama tamat lah, enggak bisa ngatur. Harusnya orang yang berorganisasi itu lebih matang, lebih mumpuni bagaimana dia cara mengatur waktu jam sekian ke jam sekian dia kuliah. Setelah lepas kuliah dia beraktivitas di luar daripada jam kampus, bisa berorganisasi, bisa bergaul sehingga wawasannya itu bertambah.
Iya, betul.
Bukan malah mengatakan aku nanti berorganisasi lama tamat. Tidak, salah. Salah itu, salah
berarti,
total.
Berarti orang yang mengatakan itu orang yang tidak berani ngambil resiko dia.
Iya, betul. Takut. Karena ingat bahwa kita selaku pemuda ya. Saya boleh dong katakan pemuda ya.
Iya, saya pun masih muda.
Makanya setiap pemuda itu harus berani ngambil resiko, tapi lihat ke depan apakah resiko itu memang betul-betul ada mudaratnya kepada sama kita atau tidak. Yang namanya risiko pasti ada kan,
pasti ada
mudaratnya, cuma lihat berat, kecil, ringan atau bagaimana risikonya.
Bisa nggak diselesaikan?
Bisa nggak diselesaikan? Nah, kalau tidak bisa jangan coba-coba, dan kalaupun jangan coba-coba, dan kalau bisa kalau bisa mengantisipasi nanti risiko itu, nah itulah gunanya kita banyak teman, banyak senior, banyak apa lagi ya, pokoknya semua jaringan gitu kan. Ada kawan curhat, ada kawan minta solusi. Nah, kalaupun kita cepat tamat dan sebagainya tidak berorganisasi, kita mau jadi apa coba?
Iya, betul sih.
Nah, itu sebenarnya yang harus dipahami adik-adik zaman sekarang lah, khususnya yang masuk ini 2020 ya.
2020 ya.
Sering dikatakan orang angkatan Covid 2019 ya, Covid-19.
Aduh. Covid. Oke, kesimpulan kita pada podcast hari ini adalah bahwa dalam hal perkuliahan bukan menjadi alasan kita tidak bisa ikut organisasi atau tidak bisa menjalani kegiatan yang lain, sehingga kita harus fokus menjadi mahasiswa yang kuliah pulang atau kupu-kupu.
Ya.
Berarti kita harus mengikuti organisasi-organisasi atau belajar di luar gitu ya,
menambah
wawasan dan pengalaman.
Iya, kalau saya bilang wajib berorganisasi.
Karena dengan kita mengikuti organisasi, kita akan minimal menambah kawan, pengalaman dan menambah ilmu gitu ya.
Betul.
Iya, betul. Mungkin sampai di sinilah podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Padli Hasibuan yang telah bersedia menjadi narasumber saya di sini podcast kali ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para pendengar semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang masih bersedia mendengarkan podcast ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.